Να κάνουμε προσευχή και να αρχίσουμε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Στη ζωή μας όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος και έτσι είναι φυσικό και η εκδρομή μας, η οποία είχε και αυτή τη δική της αρχή, τώρα να έχει και το δικό της τέλος. Δεν ακούτε? Τώρα ακούτε? Έτσι λοιπόν και η εκδρομή δική μας έχει το δικό της τέλος και ήδη βρισκόμαστε σε αυτήν την αρχή του τέλους της εκδρομής. Επιστρέφουμε πίσω με τη βοήθεια του Θεού και βέβαια μέσα στην ψυχή μας είμαι σίγουρος ότι ο καθένας κουβαλά τα δικά του συναισθήματα. Αναμφίβολα όλοι μας είμαστε ευχαριστημένοι και ευχαριστούμε τον Θεό διότι μας εφύλαξε και μια εβδομάδα ολόκληρη πήγαμε και τώρα επιστρέφουμε καλά μέχρι στιγμής και ελπίζουμε μέχρι την τελευταία ώρα να φτάσουμε στον τόπο μας καλά. Αλλά σίγουρα και μέσα μας έχουμε ο καθένας πάρα πολλά πράγματα, γιατί επιστρέφοντας πίσω ξαναβρίσκομαι τα προβλήματά μας, ξαναβρίσκομαι όλα αυτά τα οποία αφήσαμε για μια εβδομάδα. Όλοι μας. Και εγώ όταν μου έλεγα για την Λεμεσό και για την Μητρόπολη, έλεγα αφήστε τα τώρα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Αλλά τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν και ήδη φαίνονται στο προσκήνιο οι πρώτες σκέψεις μας για το τι έχουμε να κάνουμε, τι έχουμε να βρούμε πίσω, τι έχουμε να δούμε, όλα αυτά τα πράγματα και τα ευχάριστα βέβαια που μας περιμένουν αλλά και τα δυσάρεστα που μας περιμένουν, και αυτά έχουν πιο πολύ σημασία γιατί η καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου είναι ένας σταυρός εν πολλής για όλους μας, είναι ο τόπος στον οποίο αγωνιζόμαστε, είναι το στάδιο του αγώνος μας η καθημερινή μας ζωή. Αυτή που είναι κάθε μέρα μπροστά μας, αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, το αράτο των σταυρών αυτού το καθημέραν, έτσι, τον καθημερινό μας σταυρό, που ο κάθε άνθρωπος νομίζει ότι ο δικός σου σταυρός είναι ο πιο βαρύς από όλους. Όταν δει βέβαια βαρύτερους, τότε λέει δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Αλλά ο κάθε ένας σηκώνει τον δικό του σταυρόν. Και είναι γεγονός ότι σταυρός σημαίνει θλίψεις και δοκιμασία και δυσκολία. Σταυρός δεν σημαίνει χαρά. Δια του σταυρού έρχεται η χαρά εις τον κόσμο, αλλά σταυρός πράγματι σημαίνει αγώνας και δυσκολία. Έτσι είναι τα πράγματα. Μία εβδομάδα περάσαμε ευχάριστα. Πήγαμε σε χώρους άγιους, προσκυνήσαμε, εχαρήκαμε, απολαύσαμε την ξένια στην αυτήν ατμόσφαιρα της εκδρομής, είδαμε αγίους ανθρώπους, προσκυνήσαμε τα Άγια Λείψανα. Θα ήταν πράγματι καλό να ήταν η ζωή μας έτσι, να πει κανείς ότι μπορούμε να πούμε αυτό που έλεγαν και οι μαθητές του Χριστού εις το όρος Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση, όταν εκεί πλέον μέσα στην θεωρία εκείνη του ακτίστου φωτός της μεταμορφώσεως, αισθανόμενοι όλοι εκείνη τη χάρη και την χαρά της παρουσίας του Θεού, είπαν στον Χριστό ότι καλόν εστίν ημάς ο δε μήνε. Είναι καλόν, του λένε του Χριστού, να μείνουμε εδώ, να μην κατέβουμε ξανά πίσω στον κόσμο. Γι' αυτό να κάνουμε τρεις σκηνές, μία σε σένα, μία στο Μωυσή και μία στην Ηλία και να μείνουμε όλοι εδώ. Αλλά βέβαια ο Θεός, ο Χριστός, δεν τους άφησε, αλλά επέστρεψε μαζί τους πάλι πίσω στον κόσμο, εκεί όπου έπρεπε να αγωνιστούν και να τελειώσουν τον αγώνα τους και έτσι να εισέλθουν εις την κατάπαυση του Θεού, εις την Βασιλεία του Θεού. Εκεί είναι λοιπόν του καθενός ο δρόμος του. Και θυμάμαι κάποτε έγραφε ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Παύλος Εγκλεζάκης, όσοι τον εγνώρισαν, πέθανε νέος. Έγραψε λοιπόν στη μητέρα του μια κάρτα, την τελευταία του κάρτα, εγνώση του βέβαια ότι αυτό που γράφει είναι τα τελευταία του λόγια, γιατί είχε καρκίνο και ήταν ετοιμοθάνατος. Και η κάρτα αυτή είχε μια λίμνη και μέσα μια βάρκα. Και της λέει της μητέρας του, μητέρα, πηγαίνω προς την απέναντι όχθη και όλα πλέον τελειώνουν. Όταν θα πάρεις την κάρτα μου, μάλλον δεν θα βρίσκομαι σε αυτόν τον κόσμο. Και πράγματι έτσι και έγινε. Αλλά ας γίνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι η δική μας ειρήνη. Πράγματι, το θέλημα του Θεού είναι η ειρήνη στον άνθρωπο. Πολλοί με ρώτησαν, εάν στενοχωριέμαι βλέποντας το Άγιον Όρος, που εγώ δεν είμαι τώρα στο Άγιον Όρος. Να σας πω την αλήθεια, όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, δεν διανοούμουν ότι μπορούσα να ζήσω έξω από το Άγιον Όρος. Ήταν αδιανόητο για μένα και πραγματικά αδιανόητο. Δηλαδή νόμιζα ότι θα ήμουν ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος και δεν ευχόμουν ποτέ να έρθει κάποια στιγμή ίσως που εγώ δεν θα ήμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά όμως όταν ήρθε η ώρα όπου ας πούμε ο γέροντας αποφάσισε αυτόν τον τρόπο της δικής μου ζωής, σας ομολογώ ότι ναι, πράγματι ανθρωπίνως μπορεί να λείπουμε, αλλά μέσα μου δεν λείπουμε. Διότι ξέρω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Όταν πήγα στην Μονή Μαχαιρά, όταν έφευγα από το μοναστήρι και πήγαινα για διάφορες δουλειές στον κόσμο κάτω στην πόλη, ξέρω εγώ, αισθανόμουν έτσι μια θλίψη όταν έτρεχα μέσα στην πόλη για διάφορες εργασίες της Μονής. Και θυμάμαι όταν ήμουν στο Άγιον Όρος και πήγαινα στη Θεσσαλονίκη για εργασίες, με πιάνε κατάθλιψη, έτσι μόλις έβλεπα από μακριά με το λεωφορείο τη Θεσσαλονίκη, με πιάνε μια κατάθλιψη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αισθανόμουν δηλαδή ότι ήταν ένας χώρος που δεν ανήκε σε μένα, δεν ήταν δικός μου χώρος, δεν έπρεπε να είμαι εκεί. Το ίδιο αισθανόμουν όταν ήμουν και στο Μονή, στο μοναστήρι στο Μαχαιρά, φεύγοντας για την πόλη, και όταν επέστρεφα πίσω στο μοναστήρι από την τελευταία στροφή, είναι εκεί ψηλά που φαίνεται το μοναστήρι από κάτω, αισθανόμουν μια ανάπαυση, ότι πλέον επέστρεψα στο μοναστήρι και είμαι αναπαυμένος. Αυτό ήταν ένας τόπος αναπαύσεως. Όταν στη συνέχεια ήρθαν τα πράγματα έτσι, ο Θεός τα έφερε με τον δικό του τρόπο, χωρίς εγώ να τα επιδιώξω ή να τα επιθυμίσω, που βρέθηκα στη Λεμεσό, αισθάθηκα το ίδιο πράγμα την ημέρα μετά τη χειροτονία μου, όταν πήγαινα στη Λεμεσό και από μακριά εμφανίστηκε η πόλη μπροστά μας, ενώ άλλες φορές που την έβλεπα με έπιανε αυτό το άσχημο συνέστημα ότι πάω σε έναν τόπο που δεν είναι δικός μου, δεν μου ανήκει, δεν μου ταιριάζει σαν μοναχός. Εκείνη την ημέρα αισθάνθηκα ότι εδώ πλέον είναι δικός μου τόπος, γιατί αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Και βέβαια όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται μέσα στο θέλημα του Θεού, τότε εκεί είναι η ειρήνη πολύ. Όταν είσαι μακριά από το θέλημα του Θεού και στον παράδεισο να είσαι ακόμα, δεν έχεις ειρήνη, δεν έχεις ανάπαυση. Ενώ όταν είσαι στο θέλημα του Θεού, όπου και να βρίσκεσαι έχεις πολύ ειρήνη, γιατί ο Θεός είναι παρόν και ο Θεός είναι η δική μας ειρήνη. Είπαμε πολλές φορές τι σημαίνει αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός από μας θέλει μόνο ένα πράγμα. Έτσι, ένα πράγμα θέλει ο Θεός από μας. Θέλει τη σωτηρία μας. Θέλει εμείς να Τον αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου. και να είμαστε δοσμένοι εξ ολοκλήρου κοντά του, και έτσι να σωθούμε, δηλαδή να διαφυλάξουμε τον εαυτό μας σώων μέσα στην δική του αγάπη. Όταν αυτό το κάνουμε, τότε πράγματι τηρούμε το θέλημα του Θεού. Βέβαια, δεν μπορούμε πάντοτε να κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Ή δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε. Όμως, είτε το ένα είτε το άλλο, εάν η διάθεση μας είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, θέλουμε, παρόλο που δεν τα καταφέρνουμε, θέλουμε να είμαστε κοντά στον Θεό, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και αυτό που δεν καταφέρνουμε το αναπληρώνουμε με τη μετάνοια και την θλίψη, διότι αποτυχάνουμε σε αυτήν την πνευματική εργασία, τότε θεωρείται αυτή η θλίψη ως μετάνοια, και η μετάνοια έχει δική της χάρη και έχει δύναμη ώστε να καλύπτει τα ελείποντα και να αναπληρώνει αυτά τα οποία μας λείπουν και να θεραπεύει τις ασθένειες και τις αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, όπου και αν βρισκόμαστε όλοι μας, μπορούμε να κάνουμε τον τόπο μας θέλημα Θεού, όταν αυτό το πράγμα το εμβαπτίσουμε μέσα στον πνευματικό μας αγώνα, δηλαδή το κάνουμε στάδιο πνευματικού αγώνος. Κάποιος μου είπε μια φορά ότι το λέμε συχνά όλοι μας αυτό το πράγμα. Το λέγω και εγώ πολλές φορές, το έλεγα και παλαιότερα ακόμα πιο πολλές. Πάτερ μου, κάμε προσευχή, ξέρω εγώ, γιατί αυτή η περίσταση με δυσκολεύει πάρα πολύ και δεν τα βγάζω πέρα. Ή ακούμε, ας πούμε, πιο πρακτικά, κάμε προσευχή γιατί ο άντρας μου είναι δύσκολος άνθρωπος και με ταλαιπωρεί. Ή η γυναίκα μου είναι δύσκολη και με ταλαιπωρεί, ή η δουλειά μου δεν είναι καλή, ή ο γείτονάς μου, ξέρω εγώ. Διάφορα τέτοια πράγματα. Άκουσα μια φορά κάποιο γέροντα που είπε το εξής: καλύτερα να μου έλεγες ότι, μάλλον έγραφε σε αυτό το πρόσωπο, καλύτερα να μου έλεγες ότι, γέροντα, κάμε προσευχή για μένα να μου δώσει ο Θεός δύναμη και υπομονή να αγωνιστώ ώστε να βαστάσω τις δυσκολίες των άλλων ανθρώπων, παρά να λες να γίνουν οι άλλοι καλοί για να περάσεις εσύ καλά. Δηλαδή, κάμε προσευχή να γίνει ο άντρας μου καλά για να περάσω καλά εγώ μαζί του. Αν έλεγες κάμε προσευχή να γίνει ο άντρας μου καλά για να μην ταλαιπωρείται που δεν είναι καλά, αυτό είναι καλό. Εάν πάλι έλεγες κάμε προσευχή να γίνει ο άντρας μου καλά για να μην, ας πούμε, βλαφτεί πνευματικά ή να έχει προβλήματα, και αυτό είναι καλό. Αλλά όταν λες κάμε προσευχή να γίνει ο άντρας μου καλά για να μην με ταλαιπωρεί και για να μην με δυσκολεύει και για να μην με βασανίζει, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος, ένα πνευματικό λάθος. Το ότι δεν καταλάβαμε ότι εκεί που είμαστε πρέπει να αγωνιστούμε για τη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αγωνιστούμε για αυτό που λέμε το θέλημα του Θεού. Να αγωνιστούμε για τη δική μας σωτηρία. Και αγώνας για τη σωτηρία μας δεν είναι να διώξουμε όλα τα εμπόδια τα οποία είναι μπροστά μας. Όχι. Όποιος διώχνει τα εμπόδια που είναι μπροστά του, αυτός δεν πρόκειται να σωθεί. Αλλά ο αγώνας είναι να ξεπεράσεις τα εμπόδια, ή ακόμα καλύτερα να αξιοποιήσεις όλα εκείνα τα εμπόδια για την πνευματική σου ζωή. Γιατί εάν είσαι πράγματι αγωνιστής, πρέπει να ξέρεις ότι όσο πιο πολλά εμπόδια έχεις, τόσο πιο πολλές ευκαιρίες έχεις να τηρήσεις το θέλημα του Θεού, και τότε τόσο πιο πολύ αγωνιστής γίνεσαι, αλλά και πιο πολύ, ας πούμε, μπαίνεις μέσα σε αυτή την αγάπη του Θεού. Γιατί ο Θεός δέχεται τον άνθρωπον αυτόν που αγωνίζεται και τον άνθρωπο που πραγματικά θλίβεται μέσα σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιος μοναχός νεαρός, κάποιος νεαρός ρώτησε ένα γέροντα, πού να πάω να γίνω μοναχός. Και ο γέροντας του απάντησε, μάλλον να πω τι θα απαντούσαμε εμείς σήμερα. Όταν μας λέει κάποιος, πάτερ μου, πού να πάω να γίνω μοναχός, του λέμε να βρεις ένα καλό μοναστήρι, που έχει καλή αδελφότητα, έχει καλό γέροντα, είναι καλό μοναστήρι, ξέρω εγώ, είναι συγκροτημένο, είναι οργανωμένο, είναι όλα καλά και είναι καλοί οι πατέρες, και να πας σε αυτό το μοναστήρι. Μάλιστα δε, μερικοί λένε να έχει και καλό κλίμα, να μην έχει και πολλές δουλειές, να είναι, ξέρω εγώ, να έχουν τελειώσει τα χτίσματα, να μην κάνετε πολλές δουλειές. Αλλά οι πατέρες απαντούσαν άλλος πως. Ρώτησε ο νεαρός εκείνος, πού να πάω να γίνω μοναχός, και το απαντά, όπου υπάρχει κόπος και ατιμία και θλίψης, εκεί να πάεις. Βλέπετε πως αντιμετώπισαν οι πατέρες την οτροπία είχαν. Εάν θέλεις να σωθείς, μην ψάχνεις να πας σε τόπους καλούς, αλλά να πας σε τόπους δύσκολους. Και όπου υπάρχει δυσκολία και θλίψεις και ατιμία, εκεί να πάεις. Γιατί εκεί μπορεί να σωθείς. Είναι σαν να λέμε σήμερα δηλαδή, θέλω να παντρευτώ, και έρχεται άλλος και σου λέει, κοίταξε, βρες την πιο δύσκολη γυναίκα του κόσμου, την πιο ιδιότροπη, την πιο μουρμούρα, την πιο άσχημη, αυτή να πάει να πάρεις, εάν θέλεις να σωθείς. Είναι αυτό που έλεγε ο γερο Παΐσιος στα παιδιά, όταν του έλεγαν, γέροντα, κάμε προσευχή να βρω μια καλή κοπέλα. Ο γέροντας τους έλεγε αστευόμενος, βρε παιδιά, εάν πάρετε τις καλές κοπέλες εσείς, τι θα γίνουν οι κακές κοπέλες, τι θα τις κάνουμε ύστερα εκείνες. Γι' αυτό λοιπόν έλεγε, εγώ θα κάνω προσευχή, εσείς που είστε καλοί χριστιανοί, να παίρνετε τις κακές κοπέλες και τις καλές να τις παίρνουν οι άλλοι που είναι κακοί. Για να γίνονται και οι κακοί καλοί με τις καλές κοπέλες, και εσείς που είσαστε καλοί να γίνετε ακόμα καλύτεροι με τις κακές, και μετά κάνετε τις κακές καλές. Δεν ξέρω αν ισχύει στην πραγματικότητα βέβαια αυτό, δεν έχω πείραν από αυτή την υπόθεση, ελπίζω και πιστεύω ότι έτσι είναι. Δηλαδή, εκείνο που δυσκολεύει σήμερα εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι ότι έχουμε μια ευδαιμονιστική αντίληψη για το Ευαγγέλιο. Δηλαδή θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να περνούμε καλά. Και θέλουμε να περνούμε καλά. Και έτσι είναι η φύση μας η ανθρώπινη. Όμως η σωτηρία μας δεν βγαίνει μέσα από την καλοπέρασή μας, η οποία βέβαια μπορεί να είναι και, ξέρω εγώ, όχι υλική καλοπέραση, αλλά περνούμε ευχάριστα ήσυχα. Όπως λέγαμε τώρα, ας πούμε, ξέρετε, πήγαμε στο ταξίδι, περάσαμε όμορφα, εκτός από την πρώτη νύχτα. Εάν ρωτούσαμε τον Θεό, θα έλεγε ότι περάσατε άσχημα εκτός από την πρώτη νύχτα. Γιατί την πρώτη νύχτα όλοι προσευχόμαστε, έτσι, κάνετε προσευχή μας, Θεέ μου βοήθα μας, ξέρω εγώ, Άγιο Νικόλα, είδαμε διάφορα οράματα, διάφορα όνειρα, άλλος τον Άγιο Νικόλα, ο άλλος, ξέρω εγώ, τους διάφορους Αγίους, διότι είχε τρακημία. Μετά που έγινε γαλήνη, και άναμε τις κουβέντες, τα αστεία, τα ανέκδοτα, τα λόγια, τα γέλια, προσευχή τίποτα. Κάναμε και το απόδειπνο, ας πούμε, και τίποτα. Ενώ αν είχε τρακημία καμιά δεκαριά μπουφόρ και είχαμε προβλήματα και θαλασσοταραχές και δεν έβγαιναμε σε καμιά άκρη, θα βλέπατε εσείς τι προσευχή θα κάναμε. Θα είμαστε όλοι προσευχοί δηλαδή. Άρα η δυσκολία είναι πιο ωφέλιμη πνευματικά παρά την ευκολία, παρόλο που η φύση μας η ίδια αναζητά την ευκολία. Γι' αυτό, επιστρέφοντας πίσω και όλοι μας βλέποντας το τι μας περιμένει τώρα πίσω, οι δουλειές μας, οι υποχρεώσεις μας, οι δυσκολίες μας, οι θλίψεις μας, τα πρόσωπα τα οποία μας δυσκολεύουν, οι ευθύνες μας, τα χρέη μας, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τη ζωή μας, να προσπαθήσουμε ο καθένας όλα αυτά τα πράγματα να τα βαπτίσουμε, να τα κάνουμε χριστιανικά, να τα κάνουμε εργαλεία πνευματικής προόδου, ώστε η ζωή μας να είναι ευχάριστη εκεί που είναι. Να μην ζούμε με ουτοπίες ότι αν δεν ήμουν εδώ και ήμουν αλλού θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, και αν δεν ήμουν, ξέρω εγώ, σε αυτήν τη δουλειά και αν ήμουν σε άλλη δουλειά θα ήμουν πιο πνευματικός άνθρωπος, και αν δεν είχα παντρευτεί αυτόν τον άνθρωπο και παντρευόμουν άλλον θα ήμουν πιο καλά, ή αν δεν είχα χρέη και ξέρω εγώ είχα το ένα ή το άλλο θα ήμουν καλύτερα. Όχι, μην πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Να γίνουμε καλύτερα εκεί που είμαστε, παραμένοντας εκεί που είμαστε, να αγιάσουμε τον τόπο μας, να αγιάσουμε την καθημερινή μας ημέρα, να αγιάσουμε τα προβλήματά μας και τις δυσκολίες μας και να αφήσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Και η ζωή μας μοιάζει έτσι με αυτό το πλοίο, με ένα πλοίο που ταξιδεύει και πάει και συναντά και τρικυμίες, συναντά και γαλήνες, συναντά και τη μέρα και τη νύχτα, συναντά ποικίλες αλλαγές ας πούμε καιρό. Αλλά κανείς από μας δεν ανησυχεί που πάει το πλοίο, έτσι. Όλοι μας έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ο καπετάνιος που το οδηγά. Δεν πήγε κανείς να ρωτήσει τον καπετάνιο, κύριε καπετάνιε, ξέρεις που πάμε, έχεις υπόψη σου ας πούμε το δρόμο, παρακολουθάς σου, τα κανένας δεν πήγε να τον ρωτήσει. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι πάει το καράβι. Φτάνουμε σε λιμάνια, σταματούμε, κατεβαίνουμε, ανεβαίνουμε, φεύγουμε και έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε και εμπιστοσύνη εις το θέλημα του Θεού, εις των Θεών, και να έχουμε ειρήνη μέσα στο ταξίδι αυτό της ζωής μας. Και το άλλο μεγάλο δίδαγμα είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι όπως είναι αυτό το ταξίδι, έτσι είναι και η δική μας ζωή. Έχει την αρχή της, άρα έχει και το τέλος της. Και όπως κανένας από μας δεν διανοήθηκε να πει ότι ξέρεις εκεί στην καμπίνα που είμαι να φέρω μαραγκούς, να φέρω χτίστες, να τη φτιάξω όπως θέλω εγώ, γιατί θα μείνω εδώ για πάντα. Αλλά λέμε δεν βαριέσαι καημένε, τώρα μια εβδομάδα θα μείνουμε, αν έχει και καμιά ατέλεια δεν θα την πάρουμε και μαζί μας, δεν θα εμπρυγηθούμε που λέμε στην Κύπρο, έτσι. Θα περάσουμε, μια εβδομάδα θα περάσουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ατέλειες, γιατί ξέρουμε ότι θα κατέβουμε. Έτσι είναι και η ζωή. Πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια ώρα τελειώνει και θα έρθει η ώρα που θα φτάσουμε στο τέρμα και θα κατέβουμε. Και εκείνο που έχει σημασία είναι το τι έχουμε μέσα στις βαλίτσες μας. Σε αυτό το ταξίδι τι αγοράσαμε ο καθένας. Αν επήραμε ωραία πράγματα, αν αγοράσαμε κάτι ωραίο, θα το πάρουμε στο σπίτι μας και θα χαιρόμαστε γιατί αγοράσαμε κάτι όμορφο και ωραίο στο ταξίδι, να το έχουμε στο σπίτι μας που μένουμε πάντα. Εάν δεν έχουμε τίποτα, δεν θα έχει τίποτα. Έτσι είναι και ο δρόμος μας. Διαβάζω αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στο πλοίο το καινούριο βιβλίο που βγήκε με τη ζωή του Γέροντος Παϊσίου. Το έγραψε ένας από τους μαθητές του. Είναι το καλύτερο που βγήκε μέχρι στιγμής για τον βίο του και έχει και ωραία έτσι ωραίες αναφορές στη διδασκαλία και στα θαύματα του Γέροντα. Και πραγματικά βλέποντάς το και διαβάζοντάς το έτσι θυμήθηκα και εγώ πιο καλά ας πούμε τον Γέροντα που τι ήταν η ζωή του τελικά. Ήταν ένα πέρασμα από αυτόν τον κόσμο, αλλά είχε τη σοφία να είναι καλός και συνετός άνθρωπος και αξιοποίησε την ζωή του τέλεια. Δεν εξεγελάστηκε από πράγματα μάτια, δεν εξεγελάστηκε από τίποτα στη ζωή του, αλλά είχε τον νου του στραμμένο συνεχώς στον Θεό. Ήξερε ότι ήταν ένα ταξίδι το πέρασμα από αυτόν τον κόσμο και γι' αυτόν τον λόγο φρόντισε να έχει όλα τα πνευματικά εκείνα εφόδια τα οποία θα του χρειάζονταν για τη Βασιλεία του Θεού. Και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Δεν ξέρω εάν μπορείτε να το πιστέψετε ή αν μπορείτε να το φανταστείτε, αλλά όταν το δει κανείς μπορεί να το καταλάβει. Ένας άνθρωπος χωρίς τίποτα απολύτως σε αυτόν τον κόσμο. Τίποτα δεν είχε. Τίποτα. Είχε ένα κελάκι, ένα ασκητήριο όπως εκείνα που είδατε στο Άγιον Όρος που μπορούσε να μετακομίσει παίρνοντας τα πράγματά του σε μια σακούλα της μιας χειρός. Μόνο. Τίποτα απολύτως. Όλη του η περιουσία και όλα του τα πράγματα ήταν τα ρούχα που φορούσε, αφιβάλλω αν είχε έστω δεύτερα ή τρίτα τέλος πάντων τα άκρως απαραίτητα ας πούμε φανέλες κτλ. Και τα υπόλοιπα είναι τα βιβλία της Εκκλησίας που διάβασε στην ακολουθία του. Τίποτε άλλο. Ούτε θέλησε ποτέ να αποκτήσει άλλα πράγματα. ούτε την παραμικρή ευκολία, ούτε λάμπα πετρελαίου δεν είχε. Γιατί μια φορά του πήρε ένας, τον είδε που έκανε τσάι, και βέβαια το έκανε τσάι μέσα στα κουσερβουκούκια, δεν είχε μπρίκια και πράγματα. Του πήρε ένα μπρίκι και του πήρε και ένα σουρωτήρι, ένα στραγγιστήρι που λέμε εμείς, για να κάνει το τσάι του, γιατί έκανε το τσάι και το ρίχνε έτσι μέσα στο φλιντζάνι του. Δεν είχε, ας πούμε, να το κουλιάσει, έτσι, δεν είχε να το περάσει, ας πούμε, το στραγγιστήρι. Του πήρε λοιπόν τον μπρίκι, του πήρε και το σουρωτήρι. Λέει, κοίταξε, του λέει ο Γεροπαΐσιος, τώρα τι μου τα έφερες αυτά τα πράγματα. Μετά θέλω και σπόντες να τα κρεμάσω. Θέλω και σφυρί να τις καρφώσω. Θέλω και, ξέρω εγώ, απορριπαντικά να τα πλένω. Πάρτε να γλιτώσω από εδώ, δεν τα χρειάζομαι. Λοιπόν, τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε στον κόσμο αυτόν μηδέν πράγματα, είχε τα πάντα και ήταν τόσο πλούσιος και τόσο ευτυχισμένος και τόσο χαρούμενος, γιατί δεν είχε ακριβώς τίποτα. Και η πρόνοια του ήταν τόσο μαζί του που ποτέ δεν του έλειψε τίποτα και ποτέ δεν εγώγκησε ή δεν παραπονέθηκε για οποιαδήποτε έλλειψη. Αλλά και τις δυσκολίες που είχε στη ζωή του, που είχε πάρα πολλές δυσκολίες, και με την υγεία του και με όλες τις άλλες περιπέτειες που είχε σαν άνθρωπος, όλα αυτά τα αντιμετώπιζε με ευχάριστη διάθεση, μέχρι που ήρθε το τέλος της επίγειας ζωής του και εκοιμήθηκε. Όταν ήθελαν να πάρουν πράγματα οι διάφοροι γνωστοί του, δεν βρήκε κανείς τίποτα να πάρει, γιατί δεν είχε τίποτα, και έπαιρναν τα ξύλα και τα κούτσουρα από κάθε του και ένα παλιοχαλί γεμάτο λάσπες που είχε μπροστά από την πόρτα του κελιού του, και κεραμίδια από τη στέγη του και πέτρες από τους τοίχους του. Δεν είχε τίποτα, απολύτως τίποτα να πάρει κανείς ή να δώσει. Αυτό ήταν η σοφία του, και αυτό πράγματι είναι η σοφία κάθε ανθρώπου που θέλει να πετύχει τον σκοπό του, εξαγοράζει τον καιρόν, καταλαβαίνει το νόημα της ζωής του, καταλαβαίνει ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς του, καταλαβαίνει το πέρας των ημερών, το όπως λέγει η Γραφή, και κάνει αυτά που είναι πραγματικά αναγκαία, και οτιδήποτε άλλον έχει το αξιοποιεί πνευματικά. Αν είναι φτωχός, αξιοποιεί τη φτώχεια του πνευματικά και όμορφα. Αν είναι άνθρωπος οικογενειάρχης με ευθύνες, αξιοποιεί αυτήν την ευθύνη του και αυτά τα παιδιά του και τις περιπέτειές του. Αν είναι πλούσιος, αξιοποιεί τον πλούτον του, όχι για να τον αυξήσει οικονομικά, αλλά για να τον αξιοποιήσει πνευματικά στην Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι έχει και ό,τι κάνει, τα αξιοποιεί όλα. Έτσι λοιπόν, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει ότι εγώ λόγω των συνθήκων και λόγω των δεδομένων που είχα δεν ήταν δυνατόν να έχω μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Όχι, κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας. Όλοι μας μπορούμε εκεί που είμαστε και όπως είμαστε να αξιοποιήσουμε τα πάντα για τη Βασιλεία του Θεού. Μόνον την αμαρτία να αποβάλλουμε από την ζωή μας. Εάν αποβάλλουμε την αμαρτία, την πονηρία, την κακία και όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον παλαιόν άνθρωπο, τότε πραγματικά η ζωή μας γίνεται παράδεισος. Και ό,τι και αν έχουμε και ό,τι και αν είμαστε και όπου και αν βρισκόμαστε, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται εργαλεία εις το δικό μας αγώνα. Εργαλεία τα οποία θα μας βοηθήσουν στην πορεία μας. Επιστρέφοντας πίσω, έχουμε μαζί μας όλες αυτές τις αγαθές εικόνες τις οποίες είδαμε. Έχουμε μαζί μας τη χάρη των προσκυνημάτων. Πήγαμε σε Αγίους τόπους, είδαμε μοναστήρια, είδαμε Άγιες εικόνες, είδαμε θαυματουργές εικόνες, Άγια Λείψανα, κατεβήκαμε στο Άγιον Όρος, ήρθε το Άγιον Όρος πάνω στο καράβι, είδαμε τον Γέροντα, τον Ιωσήφ μπροστά μας, οι κυρίες περισσότερο. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μεγάλα εφόδια, τα οποία να τα κρατήσουμε μέσα μας, να μην τα αφήσουμε να εξανεμιστούν, να μην τα αφήσουμε να σβήσουν, αλλά να τα επαναφέρνουμε μέσα μας και να τα καλλιεργούμε ώστε να μας αποδώσουν καρπούς καλούς, όπως ένα ωραίο δέντρο, ένα ωραίο λουλούδι, το οποίο θέλει πότισμα, θέλει καλλιέργημα, θέλει κλάδεμα, θέλει ξερογολύπασμα για να αποδώσει τους καρπούς του. Έτσι είναι και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Να τα καλλιεργήσουμε μέσα μας, να τα φυλάξουμε, να επιστρέφουμε πίσω σε ό,τι καλό είδαμε με το νου μας, ώστε να θερμαίνεται η καρδιά μας με το ζήλο του Θεού και να προσπαθούμε και εμείς να μιμηθούμε το καλό το οποίο ακούσαμε και είδαμε, ώστε και η δική μας νοθρότητα να φεύγει και η ζωή μας να γίνεται αγώνας για να μιμηθούμε τους Αγίους οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό και μας έδωσαν τον εαυτόν τους ως καλά παραδείγματα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ξέρετε, όλες οι καλές εικόνες που βλέπει ο άνθρωπος είναι πολύ ισχυρά πνευματικά όπλα μέσα μας. Ιδίως πάντοτε βέβαια, αλλά ιδιαίτερα ο νέος ο άνθρωπος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να φροντίσετε τα παιδιά σας να έχουν άγιες εικόνες μέσα τους και αγαθές έννοιες. Και όλοι μας, και εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι, όταν βλέπουμε τους ανθρώπους του Θεού, όταν βλέπουμε τους τόπους των Αγίων του Θεού, όταν βλέπουμε ανθρώπους αφιερωμένους στον Θεό, τότε αυτές τις εικόνες αυτών των ανθρώπων να τις διατηρούμε μέσα στο νου μας, μέσα στην καρδιά μας και να λέμε ότι πώς αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν και πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν και μπόρεσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά αγωνίζονται και κοπιάζουν και εμείς βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις ώστε να αποφεύγουμε τον κόπο. Έτσι διεγείρεται και η δική μας νοθρότητα και η δική μας αμέλεια και προχωρούμε, σηκώνουμε τον εαυτό μας, ξυπνούμε τον εαυτό μας για να προχωρήσει, να αγωνιστεί περισσότερο. Αυτές οι εικόνες είναι σημαντικές και δεν είναι μόνο σε μας, ακόμα και οι μεγάλοι άνθρωποι, οι πνευματικοί άνθρωποι πολλοί ωφελούνται. Θυμάμαι όταν ο Παπα Εφραίμ εγύρισε, ο Κατουναγιώτης εγύρισε από τα Ιεροσόλυμα και πήγαμε να το δούμε, σας το είπα και άλλες φορές. Είπε ότι ωραία τα Ιεροσόλυμα, οι Άγιοι Τόποι, η Βηθλεέμ, η Σταύρωση, όλα αυτά καλά, η χάρη των προσκυνημάτων Άγια και μας βοήθησαν, αλλά και τώρα όταν είμαι εδώ στα Κατουνάκια, λέει, έλεγε, φέρνω στο νου μου αυτούς τους τόπους και αυτές όλες οι εικόνες γίνονται σαν τροφή που ξαναγίνονται μέσα μου και με βοηθούν και με ξεκουράζουν πνευματικά και με ενισχύουν πνευματικά. Εάν αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι που είχαν τόση άμεση σχέση με τον Θεό έβρισκαν πράγματι βοήθεια πνευματική φέρνοντας τις Άγιες εικόνες μέσα στο νου τους και όλα αυτά τα καλά και Άγια που είδαν και άκουσαν, πόσο περισσότερον εμείς. Και εγώ θυμούμαι όταν ήμουν νεότερος και ήμουν επισκέπτης στο Άγιον Όρος και είδα και γνώρισα ανθρώπους Αγίους και φαίνοντας μέσα στο μυαλό μου τώρα, πραγματικά πολύ ωφέλεια να βρίσκω καμιά φορά τόση πολύ όσων περισσότερο και από λόγια και από οτιδήποτε άλλο. Γιατί βλέπεις μπροστά σου τις εικόνες αυτών των ανθρώπων, των Αγίων ανθρώπων και δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτό το δυνατό βίωμα, τη δυνατή εμπειρία την οποία έδωσα μέσα στην ύπαρξή μας. Βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους και τους τόπους των Αγίων, έτσι είδαμε στο Άγιον Όρος τις σκήτες εκείνες, τα καρούλια, τα κατουνάκια, τα καυσοκαλύδια, τα σπήλαια, τα μοναστήρια και σε άλλους τόπους που πήγαμε. Όταν δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε πού και πώς ζούσαν οι άνθρωποι του Θεού, τότε δεν μπορεί μέσα μας να μείνει η ψυχή μας ασυγκίνητη. Έτσι βλέποντας εκεί στην Αγία Μαρκέλα παραδείγματος χάρη το μαρτύριό της, αυτής της κοπέλας. Εμείς πήγαμε εκεί, ξέρω εγώ, με το πεζοδρόμιο και κάναμε και χίλια μουρμουριτά ότι μακριά, ότι είχε τον άμμο, τους άμμους και βουλιάζαμε μέσα και πονήσαμε τα πόδια μας και πράγματι ταλαιπωρηθήκαμε. Εσκεφθήκαμε όμως τότε που την Αγία την κυνηγούσε ο πατέρας της για να την βιάσει. Εκείνη δεν κουράστηκε, εκείνη δεν αγωνιούσε, εκείνη δεν ταλαιπωρήθηκε τρέχοντας μέσα εκείνα τα βράχια όλα τα οποία εμείς περάσαμε με το ωραίο πεζοδρόμιο που βρήκαμε μετά την άμμο. Και όλα αυτά τα έπαθε για να διαφυλάξει τον εαυτόν της καθαρόν και αμόλυντον από εκείνη τη διαστροφική διάθεση του δυστυχισμένου εκείνου ανθρώπου που ήταν πατέρας της και προτίμησε να πεθάνει, να τη σφάξει ο ίδιος ο πατέρας της, παρά να ενδώσει και να γίνει θύμα των δικών του, ας πούμε, εκείνων ανηθίκων προτάσεων. Αυτό το πράγμα δεν ομιλεί και στην καρδιά μας, δεν ομιλεί και στην καρδιά των παιδιών μας, όταν καθημερινά ευρίσκουν τόσες προκλήσεις αμαρτίας μέσα τους και τόσους πειρασμούς των δικών τους δρόμων, και όλους μας δεν μας δείχνει την δυσκολία μεν του να φυλάξεις τον νόμο του Θεού, αλλά και τη σημασία και την αγάπη και την ακρίβεια που είχαν οι Άγιοι, που ακόμα και τη ζωή τους την ίδια την περιφρόνησαν προκειμένου να μην παραβούν τον νόμο του Θεού και να μην αποστούν από τον Θεό μέσα στον μολυσμό της αμαρτίας. Προτίμησαν τον κόπο, την αγωνία, τη δυσκολία, τον διωγμό και τον θάνατο τον ίδιο, παρά να πέσουν σε οποιαδήποτε αμαρτία που θα τους χώριζε από τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω ότι είναι τα καλά εφόδια τα οποία πήραμε από αυτή την εκδρομή μας. Και αυτή η εκδρομή αυτόν τον σκοπό έχει. Ο πρώτος σκοπός είναι η πνευματική μας ωφέλεια, ώστε να βγει καρπός πνευματικός και όλοι μας, κατεβαίνοντας και επιστρέφοντας πίσω στο σπίτι μας, να έχουμε μαζί μας πνευματική τροφοδοσία και να εθυμούμαστε όλα αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε, και ακόμα να εθυμούμαστε και το πόσο ωραία περάσαμε, με την έννοια ότι γιατί εδώ στο πλοίο είμαστε ήσυχοι και ειρηνικοί, δεν μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και εκεί που θα πάμε? Γιατί εδώ τέλος πάντων ξεπερνούσαμε τις διάφορες δυσκολίες που βρίσκαμε και τις περιπτώσεις που έπρεπε να θυμώσουμε υπό άλλες συνθήκες, ή ξέρω εγώ, να γίνουμε εκτός αυτού ή να παραφερθούμε? Όλα αυτά τα πράγματα ας τα κρατήσουμε ο καθένας μας όσο μπορεί περισσότερο. Και βέβαια δεν σημαίνει ότι τελειώνοντας το ταξίδι τελειώνει ο αγώνας, γιατί η χάρη του Θεού οικονόμησε να ζούμε σε έναν τόπο όπου έχουμε την ελευθερία να λατρεύουμε τον Θεό, τον Πατέρα μας, και ζούμε μέσα στην Εκκλησία, και η Εκκλησία είναι ο σταθμός ανεφοδιασμού, είναι τόπος ανάπαυσης, και αγωνιζόμενοι τον καθημερινό μας αγώνα να τρέχουμε στην Εκκλησία, να ξεκουραζόμαστε, να ανεφοδιαζόμαστε από τους πνευματικούς μας, να ακούμε τον Λόγο του Θεού, να μελετούμε πνευματικά βιβλία, να τηρούμε τον Λόγο του Θεού καθημερινά μέσα στις περιστάσεις που βρίσκομαι μπροστά μας, να μετέχουμε στα Άγια Μυστήρια, στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου μας και στην προσευχή μας, και έτσι να γίνει η ζωή μας πραγματικά ένα ταξίδι γεμάτων καρπούς. Ένα πλοίο το οποίο θα είναι φορτωμένο καρπούς πνευματικούς, που όταν θα φτάσει στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, εκεί να κατέβουμε όχι με άδεια χέρια, ούτε με σάπιους καρπούς, αλλά να κατέβουμε στο λιμάνι της αιωνιότητας, στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, γεμάτοι καρπούς καλούς, για να τους προσφέρουμε εις τον Θεό και να μας δώσει ο καλός Θεός αυτή τη μεγάλη χαρά της αγάπης Του, της Βασιλείας Του, της παρουσίας Του μέσα μας και σε αυτή τη ζωή, αλλά και μετά η συνεώνια ζωή μαζί Του. Εύχομαι λοιπόν να περάσουμε και το σημερινό βράδυ καλά, και αύριο πάλι, αν θέλει ο Θεός και έχουμε χρόνο το πρωί πριν φτάσουμε στον τόπο μας, εάν ο χρόνος το επιτρέπει, πάλι θα πούμε ξανά λίγα λόγια. Ευχαριστώ. Μάλιστα, συγγνώμη, κάτσετε ξανά κάτω, ξαναρχίσω πάλι. Το έχει το όνομα, φαίνεται, Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, αλλά εκείνος έχει και πολλά να πει, γιατί έχει πολλούς καρπούς. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει μια αίτηση. Να πω εκείνο το παράδειγμα με του μοναχού που λέω συχνά. Είπα να μην τοποθέτω, να μην πείτε ότι κάθε φορά σας το λέω, ας πούμε. Αλλά επειδή υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το άκουσαν, ας το ξαναπούμε, δεν πειράζει, θα ωφεληθούμε όλοι μας. Λοιπόν, για να μην μοιάσουμε λοιπόν και εμείς σαν εκείνον τον μοναχό του Αββά Ισαΐα, του υποτακτικού του Αββά Ισαΐα, ο οποίος είχε μια αρρώστια καλοκαιρική. Την έχουν πολλοί μοναχοί αυτή την αρρώστια και πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας. Νομίζομαι ότι με το να πάμε δεξιά και αριστερά θα ωφεληθούμε πνευματικά και θα γίνουμε καλύτεροι. Και δεν ξέραμε ότι πρέπει να εργαστούμε πνευματικά για να γίνουμε καλύτεροι. Λοιπόν, λέει στο γεροντικό, είχε ο Αββάς Ισαΐας έναν υποτακτικό, έναν μαθητή, ο οποίος ήταν θυμώδης, εθύμωνε και αντιλογούσε. Έτσι, του λέγε ο γέροντας ένα, του λέγε δέκα. Του λέγε δέκα, του λέγε είκοσι. Και έκανε και φασαρίες μέσα στην αδερφότητα, ήταν θεληματάρης, είχε αντιλογία, ήταν ιδιόρυθμος άνθρωπος, πεισματάρης, ήταν ένας καντζόχυρος δηλαδή. Έτσι λέγεται στην μοναχική ορολογία. Αυτός ο άνθρωπος είναι σκαντζόχυρος. Ένας σκαντζόχυρος, να πάει να χαϊδέψεις, τι θα πάθεις. Έτσι, είναι όλο αγκάθια. Δύσκολος άνθρωπος, δύστροπος άνθρωπος. Δεν βρίσκεις άκρα, να πούμε. Ούτε ακόμα και το χαϊδέμα δεν τον πιάνει. Λέει λοιπόν στο γέροντά του, ο οποίος γέροντας ήταν θεοφόρος και άγιος. Του λέει, γέροντα, πιστεύω ότι αν πάω στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω, θα ωφεληθώ πάρα πολύ πνευματικά και θα ξεπεράσω όλες αυτές τις δυσκολίες που έχω και τέλος πάντων με κάμνω και βγαίνω έξω από τον εαυτό μου και γίνομαι κι εγώ ράκος, κάμνω και την αδελφότητα άνω κάτω. Και εκείνες τις μέρες είχε κάποιους προσκυνητές εκεί που θα πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα. Του λέει, δώσ' μου λοιπόν ευλογία να πάω στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσω για να ωφεληθώ. Του έλεγε ο γέροντας, παιδί μου, δεν σε ωφελούν αυτά τα πράγματα. Εάν δεν αγωνιστείς εδώ που είσαι να αποβάλεις τα πάθη σου και τις αμαρτίες σου, θα ωφεληθείς και θα αγωνιστείς με το να πας στα Ιεροσόλυμα και να έρθεις και να γυρίσεις δεξιά-αριστερά. Αγωνίστου πρώτα και ο αγώνας είναι που θα βγάλει τα πάθη. Επέμενε, εκείνος επέμενε να πάω και αν πάω θα ωφεληθώ και θα δω αγίους ανθρώπους και θα προσκυνήσω αγίους τόπους και θα κάνω και την προγιασμένη της καθαράς εβδομάδας στον Παναγιον Τάφο που πρέπει να τον κάνω κάθε χρόνο γιατί είμαι ταμένος και ξέρω εγώ ιστορίες. Λοιπόν, τάξη, του λέει ο γέροντας, αφού επιμένεις να πάεις, να πάεις. Εξάλλου δεν μπορούσε να τον πει και τίποτα άλλο γιατί ήξερε το πείσμα του και την επιμονή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις κάνουν οι γέροντες υπακοή. Να πάεις, παιδί μου, αφού θέλει να πάεις. Πλην όμως, του λέγει, αφού θα πάεις που θα πάεις στα Ιεροσόλυμα, σε παρακαλώ μου κάνεις και εμένα μια χάρη. Αμέσως εκείνος, αφού επέτυχε το θέλημα του, έγινε όλο γλύκα μετά, όλο μέλι. Ευχαρίστως, γέροντα, να είναι ευλογημένο, ό,τι θέλετε. Του λέει, θα σου δώσω μια παρακαταθήκη, κάτι. Κάτι το πολύτιμο να το πάρεις μαζί σου και να μου το φέρεις πίσω. Αλλά όπου πηγαίνεις, θα το σταυρώνεις και αυτό πάνω στον τάφο του Χριστού, στην αποκαθήλωση και στον Ιορδάνη θα το βουτίζεις μέσα στο νερό και όπου βρίσκεις καντήλια θα του βάζεις λάδια, θα του βάζεις πράγματα, θα το σταυρώνεις σε όλα και θέλω να μου το φέρεις γιατί το χρειάζομαι. Εκείνος με τα χαράς πήρε λοιπόν ο γέροντας ένα καθαρό μαντίλι, έβαλε μέσα ένα πιπέρι, ένα κρεμμύδι και ένα σκόρδο, μια κεφαλή σκόρδο, ένα κρεμμύδι και ένα πιπέρι, μια καυτή πιπεριά από εκεί στις κόκκινες. Του λέει, τα βλέπεις αυτά? Αυτή είναι η παρακαταθήκη που θα σου δώσω. Εκείνος μέσα του λέει, πάει, τρελάθηκε αυτός ο άνθρωπος. Αλλά με τα χαράς, γέροντα, λέει, λοιπόν θα τα έχεις μέσα στον κόρφο σου, όπου πηγαίνεις θα τα σταυρώνεις πάνω σε όλα τα άγια πράγματα που θα δεις μπροστά σου και θα μου τα φέρεις πίσω. Έτσι, έτσι. Πήρε λοιπόν ευλογία, πήγε στα Ιεροσόλυμα, Πήγε εδώ, πήγε εκεί, πήγε παντού, δεν άφησε τόπο που δεν τον εγύρισε. Εσταύρωνε και την παρακαταθήκη του γέροντα, τη βούτησε και μέσα στον Ιορδάνη 5-6 φορές. Τους έβαλε και λάδια από τα καντήλια και πάνω στις εικόνες παντού. Πέρασαν 2-3-4 μήνες στα Ιεροσόλυμα, ήρθε πίσω ο μοναχός. Τον πρώτον καιρό ήταν άγιος, έτσι. Ό,τι του έλεγαν, να είναι ευλογημένο, δεν αντιδρούσε, δεν αντιλογούσε, δεν έκαμνε τίποτα. Διήρκησε όλη αυτή η αγιότης, ας πούμε, κανένα μήνα. Μετά λίγο έφευγε. Μια ημέρα λοιπόν άρχισε τα παλιά του. Φώναζε, θύμωνε, αντιδρούσε, αντιλογούσε. Του φταίγε ο ένας, του φταίγε ο άλλος, του φταίγε το ένα του μύριζε, το άλλο του ξύνιζε. Το ένα του ήταν τέλος παντών, αυτά τα οποία είναι γνωστά, τα ξέρετε. Τότε είναι έτσι άνω κάτω και του φταίγαν όλοι και όλα. Του λέει ο γέροντας, του λέει πάτερ, θυμάσαι την παρακαταθήκη των Ιεροσολύμων. Τι θέλω σε παρακαλώ, φέρ μου την αφού πήγες. Την έχεις μαζί σου, τη φύλαξες. Τη φύλαξα, του λέει. Πάει λοιπόν, του την πετά, πιάσει την παρακαταθήκη σου. Υποπάρτη. Την παίρνει λοιπόν ο γέροντας και ανοίγει το μαντίλι με προσοχή και ευλάβεια. Πιάνει το κρεμμύδι, το κοιτάζει καλά-καλά, δεξιά-αριστερά. Λέγει, κρεμμύδι πήγες, κρεμμύδι ήρθες. Πιάνει το πιπέρι, το κοιτάζει εκείνο καλά-καλά, το κουνάει πάνω-κάτω. Του λέει, πιπέρι πήγες, πιπέρι ήρθες. Πιάνει το σκόρδο, το κοιτάζει εκείνο καλά-καλά. Του λέει, και εσύ πήγες στον Άγιον Τάφο, στους Αγίους Τόπους. Σκόρδο πήγες, σκόρδο ήρθες. Δεν σε ωφέλησαν οι Άγιοι Τόποι, καημένε παρακαταθήκη. Έτσι λοιπόν τέκνο, του λέει, και εσένα, δεν σε ωφέλησαν οι Άγιοι Τόποι. Όπως πήγες ήρθες. Πιπέρι πήγες, πιπέρι ήρθες. Λοιπόν και εμείς, σκαντζόχυροι πήγαμε, να μην έρθουμε ενοχές. Ας φροντίσουμε τον εαυτό μας, τις όλες τις ξυνήλες μας, και τις ιδιοτροπίες μας και τις μικρότητές μας, τουλάχιστον ας τα αποβάλλουμε. Αν δεν γίνομαι τουλάχιστον θεάνθρωποι, ας γίνομαι άνθρωποι. Ας γίνομαι τουλάχιστον άνθρωποι. Γιατί είναι και αυτό μεγάλος αγώνας να γίνεις άνθρωπος, έτσι. Έτσι λοιπόν, για να μην ακούσουμε τα ίδια, ας αγωνιστούμε να εργαστούμε στον εαυτό μας μέσα από την ταπείνωση και την αυτομεψία και την μετάνοια, να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο και να ενδυθούμε τον νέον, τον εν Χριστώ ανακαινισθέντα και χτιστέντα.
Ποιο? Γιατί? Αύριο δεν γίνεται.
Μα τι να πω τώρα. Τι ώρα είναι καταρχάς? Τι να πω ρε παιδί μου τώρα. Όχι, θα κάτσω. Καλά, να πω κάτι, ένα μόνο, έτσι, συμφωνία και τελειώσουμε. Όχι. Λέγει η Αγία Γραφή, ευρών μέλι φάγεσι μέτρος. Έτσι, δηλαδή όταν έβρεις μέλι, λέγει, να τρώεις με το μέτρο. Γιατί αν είναι και μέλι, άμα φας πολύ μετά θα ιδιάσεις, έτσι. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε μέτρο. Να πω, λένε για τον πατέρα Παΐσιο, επειδή πράγματι ήταν η μνήμη του στις 12 του μηνός, με το τη Δευτέρα δηλαδή που είμαστε στο Άγιον Όρος, τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου με το αγιορείτικο ημερολόγιο και η μνήμη της Αγίας μετά της Αγίας Εφημίας με εμάς, επόμενη της Αγίας Εφημίας, ήταν η μνήμη του γέροντα. Πράγματι, και επειδή διαβάζω αυτό το βιβλίο που πραγματικά πολύ με συγκίνησε, και όταν έρθει στην Κύπρο να το αγοράσετε, είναι υπέροχο βιβλίο, πάρα πολύ όμορφο. Εκείνα τα πρώτα που βγήκαν είναι του παπά Ισάκ, του Άραβα. Λοιπόν, και τον αποδίδει πάρα πολύ καλά, γιατί ο παπά Ισάκ ήταν μαθητής του, ήταν υποτακτικός του και του έμοιαζε και εξωτερικά και εσωτερικά. Και βέβαια κοιμήθη τώρα και αυτός, είναι στον ουρανό, έφυγε γρήγορα από τον κόσμο αυτό, γιατί είχε αρρωστήσει τέλος πάντων ανθρωπίνος. Εκείνο που μπορεί κανείς να πει από τον γέροντα, εάν θέλει έτσι με λίγα λόγια τον περιγράψει, είναι αυτή η εργασία πνευματική που έκανε στον εαυτό του, η οποία ήταν μια εργασία που τον έκαμε πραγματικά καινών άνθρωπων, με αφαγιώτα, καινούργιων άνθρωπων. Και ήταν τόσο τέλειος άνθρωπος που πραγματικά μπορεί κανείς να πει ότι βλέποντας αυτόν τον Άγιο, όπως και όλους τους Αγίους, μπορείς να καταλάβεις πώς έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Και βλέποντας και τον εαυτό μας, καταλαβαίνεις πώς έγινε ο άνθρωπος με την πτώση. Γιατί ο γέροντας αυτός είχε δοθεί τόσο πολύ εις τη χάρη του Θεού, τόσο πολύ στον πνευματικό αγώνα, όχι μόνο των σωματικών, ήταν ανηλαίητος στον εαυτό του. Δεν είχε, τον εαυτό του δεν τον ελιπόταν με τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε τόση μεγάλη σημασία, οι σωματικές ασκήσεις που έκανε, όσο η πολλή αγάπη την οποία έδειχνε στον αδελφό του. Και στη συνέχεια το ότι έκαμε την καρδιά του τόσο αγαθή και τόσο καλή, που ακόμα και τα κακά τα έκαμε καλά ο γέροντας. Και θυμούμαι όταν τον ερώτησα εγώ τελείως στην αρχή που πρωτοξεκίνησα στο Άγιον Όρος, τι να προσέξω, μου είπε να προσέξεις να κάνεις καλούς λογισμούς. Και λέω, τι σημαίνει αυτό? Μου λέει, να έχεις καλή μηχανή που να παράγει καλούς λογισμούς. Δηλαδή να προσέξεις τον εαυτό σου και το κακό ακόμα να το κάνει καλό. Γιατί εάν ο άνθρωπος κακομάθει να διαστρέφει τα πράγματα μέσα του, τότε μοιάζει με μια μηχανή που τις ρίχνεις μέσα, ξέρω εγώ, σίδερο και βγάζει σφαίρες. Και άγια ποτήρα τις βάλεις μέσα ακόμα, πάλι σφαίρες θα βγάλει εκείνη η μηχανή. Ενώ ο άνθρωπος που έχει καλούς λογισμούς, δηλαδή καθάρισε την καρδιά του από τα πάθη και την αμαρτία και έγινε τέλειος και εκτήρμον όσο πατήρ ημών ουράνιος εκτήρμον εστί, τότε και σφαίρες να βάλεις μέσα στη μηχανή θα βγάλει άγια ποτήρια. Και πράγματι αυτό αυτή η επισήμανση του γέροντα, όσο περνά ο καιρός, τη βλέπω ότι έχει πράγματι τεράστια σημασία. Γιατί κρέμονται πάρα πολλά πράγματα από αυτά, και μέσα στις οικογένειες και μέσα στον μοναχισμό. Εάν ο μοναχός δεν κατάφερε και δεν καταφέρει να κάνει καλούς λογισμούς, είναι χαμένος, θα γίνει δαίμονας. Όχι αγγελικό σχήμα, αλλά δαιμονικό σχήμα. Θα πάρει η ψυχή του και θα γίνει πραγματικά ένας δαίμονας, το οποίο θα τον ζηλεύουν και οι δαίμονες ακόμα. Γιατί και την αγιότητα, και την αγιότητα που θα βλέπει μπροστά του, θα την διαστρέφει και θα την ονομάζει χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα βλέπει τους αδελφούς του ή τις αδελφές του, αν είναι μοναχοί, στο μοναστήρι να αγωνίζονται πνευματικά, και θα διαστρέφει τον αγώνα και θα τον κάνει οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να τα βλέπει όλα με την διαστρεμμένη καρδιά την οποία διαθέτει. Και μέσα στην οικογένεια το ίδιο θα συμβαίνει, και μέσα στον κόσμο ο άνθρωπος ο οποίος έχει τους λογισμούς του χαλασμένους, αυτός ο άνθρωπος θα βρίσκεται πάντοτε, όπως λέμε, θα αλέθεται η καρδιά του πάντοτε. Ποτέ του δεν θα βρει ειρήνη. Συνέχεια ο ένας θα τον επιβουλεύεται, ο άλλος θα τον καταδιώκει, ο άλλος θα τον βλέπει, ο άλλος θα τον κουτσομπολεύει, ο άλλος θα τον σχολιάζει, όλοι θα του φταίνε, και τελικά ο ίδιος ποτέ του ειρήνη δεν θα έχει. Είναι όπως αυτούς τους ανθρώπους που νομίζουν ότι όλοι ασχολούνται μαζί τους, έτσι, ότι όλοι μιλούν για εκείνους και όλοι ασχολούνται και τους σχολιάζουν, και φτάνουν σε τέτοιο σημείο παραλογισμού που λένε, δεν πάω στην εκκλησία, γιατί μόλις μπω στην εκκλησία όλοι γυρίζουν και με κοιτάνε εμένα. Τα ακούσατε? Τα ακούσατε πολλές φορές. Σιγά τώρα, δηλαδή, που μόλις μπεις μέσα στην εκκλησία όλοι να σε κοιτάξουν εσένα. Και ποιος είσαι εσύ και να σε κοιτάξουν εσένα? Και όμως έχουμε αυτή την εντύπωση. Γιατί? Διότι έχουμε τέτοια χαλασμένα διάθεση μέσα μας, που νομίζουμε ότι όλοι θα μας εκμεταλλευτούν, όλοι θα θέλουν το κακό μας Και το λέμε και στα παιδιά μας αυτό. Εγώ άκουσα γονείς που λέει στα παιδιά τους να μην εμπιστεύεσαι κανέναν. Κανένας δεν θέλει το καλό σου. Κανένας δεν θέλει το δίκαιο σου. Όλοι τους, ο καθένας το συμφέρον του κοιτάζει. Μα άμα λες το παιδί σου αυτό το πράγμα, το δηλητηρίασες δηλαδή από τώρα, έτσι. Άμα του λες ότι ο καθένας το συμφέρον του κοιτάζει και μην εμπιστεύεσαι κανέναν και ο κόσμος είναι κακός και κανένα να μην δίνει σημασία και πίστη και προσοχή, τέλειωσε, το δηλητηρίασες. Να του λες να προσέχει, αλλά να του λες και άλλα πράγματα, να αγαπά τον κόσμο και να μην αισθάνεται ότι οι άνθρωποι είναι κακοί. Κακίες έχουμε όλοι μας και εκείνος που νομίζει τον επιβολεύονται και αυτός έχει κακίες μέσα του. Και αν καθαρίσουμε την καρδιά μας, τότε θα αποκτήσουμε καθαρή καρδιά και θα έχουμε και καθαρούς λογισμούς. Ο Γεροπαΐσιος αυτό έλεγε σε όλους μας, να έχετε καλούς λογισμούς. Και ο άνθρωπος που έχει καλούς λογισμούς είναι ευχάριστος άνθρωπος και ευχαριστημένος. Όλοι ευχαριστούνται μαζί του και αυτός είναι ευχαριστημένος με όλους. Ενώ εκείνος που δεν έχει καλούς λογισμούς δεν ευχαριστείται με κανένα, για όλους έχει το αλλά. Είναι καλός, αλλά. Αυτό το πράγμα το έκαμε καλό, αλλά έχει και το άλλο. Δεν ευχαριστείται με κανένα, αλλά και κανένας δεν ευχαριστείται μαζί του. Είναι δύσκολος άνθρωπος, είναι σκαντζόχυρος όπως λέγαμε. Έτσι. Η αξία λοιπόν είναι να μεταβάλει τα αγκάθια σε ωραίο τρίχωμα μαλακό, το οποίο θα προσελκύει τον άλλο να σε χαϊδέψει, να σε δει με αγάπη και καλοσύνη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και μεταξύ μας υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Είναι ευχαριστημένοι με όλα και όλοι είναι ευχαριστημένοι μαζί τους. Και υπάρχουν μεταξύ μας και άνθρωποι που όλα τους φταίνε και αυτοί φταίουν σε όλους. Και βέβαια το αποτέλεσμα ταλαιπωρούν άλλους και ταλαιπωρούνται και ήδη. Αν είναι παντρεμένοι, ταλαιπωρούν την οικογένειά τους και ταλαιπωρούν και τον εαυτό τους. Αν είναι μοναχοί, ταλαιπωρούν την αδελφότητά τους και ταλαιπωρούν και τον εαυτό τους και χάνουν και την αγγελική ιδιότητα του σχήματός τους. Γι' αυτό λοιπόν ο Γέρο Παΐσιος, εάν διαβάζουμε την ζωή του και τα έργα του, θα μας μιλά συνέχεια για αυτόν τον αγώνα, να έχουμε καλούς λογισμούς, να μεταβάλλουμε την κακή διάθεσή μας με προσευχή, με ταπείνωση, με αυτομεψία, γιατί αυτό είναι που κάνει την καρδιά μας να παράγει καλούς λογισμούς, η αυτομεψία, το να μεθόμαστε τον εαυτό μας και όχι τον άλλον άνθρωπο, να καταλαβαίνουμε ότι εμείς είμαστε η αιτία των κακών και όχι άλλοι άνθρωποι. Και τότε πραγματικά τότε δεν θα βλέπουμε κακό σε άλλους παρά μόνο τα δικά μας και θα αποκτήσουμε πραγματική αγάπη, και αυτός που αγαπά πραγματικά δεν βλέπει τον αδελφό του ως διάβολον αλλά σαν άγγελον Θεού. Αυτός που δεν αγαπά τότε βλέπει τον εαυτό του πραγματικά, τον αδελφό του σαν εχθρό του, και δεν βλέπει την εικόνα του Θεού αλλά βλέπει τον εχθρό του ζωγραφισμένο στο πρόσωπο του αδελφού του. Αυτά λοιπόν. Και δεν έχει άλλα πράγματα. Και με καλούς λογισμούς να πάμε καθένα στον τόπο. Ευχαριστώ. Δεν θέλει χειροκροτήματα.